Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 31 yillik bayrami munosabati bilan Toshkent shahrida jamoat transporti qay tartibda ishlashi belgilandi. Bu haqda kecha 23 avgust kuni Tosh shahar xizmat ma'lumot berdi. Unga ko'ra, bayram va dam olish kunlarida jamoat transporti faoliyati quyidagicha tashkil etiladi. 1 sentyabr payshanba O'zbekiston Respublikasining mustaqillik kuni, ishlanmaydigan bayram kuni, yakshanba kunlari uchun tasdiqlangan jadval asosida. 2 sentyabr juma qo'shimcha dam olish kuni, yakshanba kunlari uchun tasdiqlangan jadval asosida. 3 sentyabr shanba odatiy dam olish kuni, shanba kunlari uchun tasdiqlangan jadval asosida. 4 sentyabr yakshanba odatiy dam olish kuni, yakshanba kunlari uchun tasdiqlangan jadvallar asosida. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi prezidenti O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 31 yillik bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni yuqori saviyada o'tkazish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.